pomaže Bog oče i dobrodošli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Naši slušalci su još prije nekoliko dana imali informaciju da se zaista obnavlja i gradi u Zagrebu, a kada je riječ o tome treba da čujemo i vas. Naime, oni su saznali iz informacije da je u toku izgradnja duhovnog centra i pravoslavne gimnazije.
Da, to je potpuno tačna informacija. Dakle, obnavlja se školstvo u Zagrebu jer prije Drugog svjetskog rata Srpska pravoslavna crkva na opštine Zagrebačka je bila i školska opština. Dakle, ona je nosioci škole bila, to sada u ovim vremenima, pošto je nešto i imovine crkvi vraćeno u ovom vremenu posle osamostaljenja Republike Hrvatske. Tako da smo mi krenuli sada u izgradnju nove zgrade, gimnazije i duhovnog centra pored manastira Svete Petke u Zagrebu na Svetom Duhu 122, gdje postoji mala zgrada sa malom kapelom Svete Petke, a i zemljište naše crkveno koje sada se izgrađuje, dakle, gimnazija. Radovi su počeli prije otprilike 10 dana. Firma se zove Emporium Plus koja izvodi radove i pogođeno je i ugovor sklopljen za izvođenje radova samo ovih vanjskih, dakle, osnovnih do završetka sa krovom. Deo sredstava smo sami obezbedili iz crkvene opštine Zagrebačke kreditom od Raiffeisen banke. Očekujemo svakako i podršku i pomoć naših vjernika, ne samo ovdje u Zagrebu, nego nadamo se i od naše matične zemlje, jer je, nadam se, i od ove države Republike Hrvatske, jer je to škola sa javnim pravom javnosti s jedne strane, s druge strane bit će se, nadamo se, jedna od najlepših zgrada i najlepših i najsavremenijih gimnazija u gradu Zagrebu.
Oče, da li ste zadovoljni projektom koji imate i naravno kako očekujete da će se radovi odvijati?
Svakako zadovoljni smo. Jedan od najboljih arhitekata, Juračić, je projekat napravio. Firma koja radi isto je vrlo, vrlo jaka i sposobna da izvede radove. A što se tiče ovog, kad će radovi biti završeni, ovaj deo radova je planirano po ugovoru da se završi do kraja ove godine. Ako se bude imalo sredstava, za ove smo obezbedili kreditom, a u buduće računamo i na priloge i ova naša sredstva crkvene opštine, da bi najvjerovatnije, kažem, ako budu sredstva obezbeđena, 2011. na 12. godinu školska godina počela u novoj gimnaziji.
Zaista se radujemo ovoj obnovi, također se i nadamo da ćemo biti u kontaktu i da naše slušaoce obavijestimo o toku ove gradnje i, kao što ste i sami rekli, da uvijek treba pomoć ne samo pravoslavnog življa u Zagrebu, već svuda širom Vaseljene.
Jeste, a još samo da dodam da mi trenutno imamo u 4 razreda 61 učenika. Jedna generacija je već izašla iz naše škole, bilo je 10 učenika, svi učenici su upisali fakultete. Jedan je na Teološkom fakultetu mladić, jedan u Moskvi na Lomonosovom fakultetu, na univerzitetu, a ostali su ovdje po Republici Hrvatskoj i mislim neki i u Novom Sadu da su upisali fakultete.
U pitanju je pravoslavna gimnazija.
Pravoslavna gimnazija nosi takav naziv, a ona je s pravom javnosti. Dakle, učenici jesu već, odnosno 100% trenutno djeca pravoslavnih Srba, i to najčešće sa terena Republike Hrvatske, iako ima, mislim da jedno dijete ili dvoje ima iz Republike Srpske.